Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde už za chvíli začne záznam rozhovoru s Magdou Vašáriovou. Nerušený poslech přeje Luboš Voráček. 24. července letošního roku, tedy 2024, přijala pozvání na jih Čech slovenská herečka, diplomatka, státní úřednice a politička Magda Vašáriová. Povídali jsme si v příjemné atmosféře na nádvoří státního hradu Rožmberk za účasti mnoha návštěvníků, kteří si nenechali ujít další díl série rozhovorů s hostem na Rožmberku. Jehož mediálním partnerem je Český rozhlas České Budějovice. A začínal jsem samozřejmě u nás, na jihu. Vy jste k nám přijela do Rožmberka, to jsou jižní Čechy, úplně výspa, úplně hodně nízko, bývalé Sudety, ze Slovenska, ale tady u nás, na ty Čechy, a konkrétně na to místo, tady máte poměrně velké vazby, protože jako mladá jste tady se pohybovala.
No já jsem tu strávila 2 roky mojho mladého života. Na Kvíldě, na Prihradě, samozřejmě na Lipně. Bylo to ťažké, lebo většinou jsme tu boli v zime. Takže to bolo hrozné a bolo tu 1,5 metra, 2 metre snehu, ale vtedy ešte bol takýto sneh. Hej. Takže už som dosť stará, aby som si to pamätala. A toto všetko som vlastne pochodila, samozrejme. Ale točila som aj nejaké filmy, myslím, že v Českom Krumlove a samozrejme na Hluboké a tak ďalej. Takže ja, viete čo... Tu nenajdete v celom Československu jedinú záhradu, park, kláštor, ja neviem, pivnicu. Nenajdete, kde by som ja nebola bývala. Takže všetko to poznám, samozrejme.
Natáčela ste také ve Svietlíku, Svietlík je nedaleko tady odtud. To bola Markéta Lazarová, to už je tady dávno. Ale když už ste zmínila Český Krumlov, myslím, že tam ste vyučovala.
10 rokov, hej, ale toto je vlastne filiálka školy, ktoré učím v Prahe. Takže 2x ročně jsem tu byla, hej, v Českom Krumlově.
Ale já bych se vrátil zpátky na začátky k tomu filmování, k tomu, jak jsme vás poznali jako mladou dívenku s metrovými blondětými vlasy, mladou křehkou dívku. Ta vaše herecká dráha úplně ale nebyla cílená, vy jste potom nešla nějak cíleně, vy jste studovala a poměrně dobře jste studovala, měla jste úspěchy, vystudovala jste původně matematicko-fyzikální gymnázium a poté pak jste šla ještě na filozofickou fakultu, studovala jste sociologii.
Protože mi otec povedal, lebo ja som bola akurát tu, a tak vtedy neboli mobily ani nič takéhoto, takže som musela do Sušic ísť na poštu a tam som 3 hodiny stála, kým proste ma prepojili do Banskej Štiavnice, kde žili moji rodičia a môj otec mi hovorí, vieš čo, ale musím ti napísať prihlášku na vysokú školu a ja som chcela študovať čistú matematiku, lebo ja proste som... Aj takí ľudia sa narodia. No. A ja som hovorila, no ale ja chcem tú matematiku, tam ma prihlás. A on hovorí, ale prosím ťa pekne, veď poprvé si blondína. Ja som pravá blondína. Dievča, teraz si začala filmovať čistá matematika, ale otvárajú sociológiu a tam je veľmi veľa matematiky. No tak preto som študovala sociológiu.
A jak ste sa tedy ocitli na tom filmovém plátne, když to nebolo prvoplánové?
A tak vždycky každý osud začína úplne nenápadne. Ja som učila plávať, pretože ja som bola zároveň aj plavkyňa, tak som učila plávať deti jedného filmového režiséra, ktorého mama bývala vedľa nás. No. A on potom nahovoril môjho konzervatívneho otca, aby ma pustila. Ja som natočila jeden taký detský film slovenský. Volá sa Senzi mama. No a tým pádom ma odfotili s tými mojimi 1,10 m mali tie moje vlasy, no niečo takého. A to sa dostalo do ruky pána Vláčila. On keď videl tie vlasy, ten gotický noštek, 45 kg, no na moju výšku 168, tak si povedal, a toto by sme vyskúšali. No takže na moje veľké prekvapenie môj otec ma pustil. Ale samozrejme musela ísť so mnou taká pani učiteľka, do mojich 18 rokov bola so mnou. Ale ona sa bála viacej ako ja.
Senzi mama sa natáčel v roce 1963. 15 vám bylo, ano. Ale já bych chvilku ještě zůstal u té Markety Lazarové, to vám bylo 18, když jste ji dokončila. Ten film se natáčel 2 roky, už jste to zmínila, že jste tady byla u nás na jihu Čech. Vy jste tehdy tady byla hodně mladá, křehká dívenka, studentka, ještě nepolíbená.
Křehká. Matematička krehká?
Oproti ostatním postavám v tom filmu Markety Lazarové...
No tak ta postava, hej, ale já sama nie som nejaká zásadne krehká. A už vôbec neromantická.
Jak sa třeba k vám chovali ty ostatní herci? Bylo to náročné? Nenom to natáčení, ale třeba ta komunikace s těmi lidmi, protože vy jste byla elef, vy jste byla nová.
Ale však tam boli veľa ľudí, ktorí vlastne nerobili nejaké veľké postavy vo filme, alebo tak... A môj otec, samozrejme veľmi múdry človek, dal jasnú podmienku, že ja nesmiem bývať tam, kde všetci tí labkové. Takže ja som musela vždy najmenej 10 kilometrov bývať od nich.
Přes noc.
Takže ja som ich videla len tak občas na place a ja aj tak som vždycky sedela a luštila som príklady z matematiky. Takže v mladé dievčatá vidím, že tu sú, keď chcete pokoj od nejakých mužov, čo vám nedávajú pokoj, viete, čo je najlepšie? Zbierka úloh z matematiky. Ako náhle vás uvidia, že máte zbierku úloh z matematiky, utekajú kade ľahšie.
A to fungovalo i na herce?
Tak herci samozrejme ma nikdy neobťažovali, no tak to herci nie.
A myslím, že vás spíš hýčkali?
Vláčil ma hýčkal v prvý rok, pretože potreboval... Tak lebo, pozrite sa, v podstate až do momentu, keď som odišla do parlamentu, som bola hýčkaná, pretože oni potrebujú... To, ten film, alebo divadlo, alebo televízia stoja strašné peniaze. A kto nesie vlastne celú tú produkciu na svojich bedrách, to sú vlastne tie mladé holky, ktoré hrajú tie hlavné postavy. A väčšinou sú to blondinky, chudé a tak ďalej, také vychrtlé, hej, aby na nich tie kostýmy dobre sedeli. No a to som bola ja. Takže oni si nikto nemohol dovoliť vlastne mňa nejakým spôsobom rozrušovať alebo niečo proste proti mne, pretože proste ani ten štáb to nedovolil, ani nič. Takže ja som bola Magdička. To som nebola zvyknutá, že ma volali Magdička, no dobre, zvykla som si. No Magdičko, Magdičko, tady si sednete. No ja som si sadla, zobrala som si úlohu z matematiky a už som tam bola.
Teď se vracíme zpátky na Ružimberk za Magdou Vašáriovou a rozhovoru natočeném 24. července. Vy jste několikrát zmínila vašeho tatínka, že určil nějaká pravidla, nějaké mantinely. Jak vaše rodiče nesli to, že jste, nejste ve škole, ale jste ve sněhu, v bahně?
No, moje rodiče byli učitelia. Môj otec bol profesorom svetovej literatúry a slovenskej literatúry a moja mama učila nemčinu. Takže mňa sa nikto nikdy, ale na moju dušu, nikto nikdy nespýtal, aké mám vysvedčenie. Alebo že či som napísala nejaký test alebo niečo takého. Nikto sa o to nezaujímal. Ja som akurát vedela, že môj otec nebol v komunistickej strane, takže ja musím byť najlepšia, pretože inak sa nikde nedostanem do školy. Hej, to tak bolo. Môj otec bol profesorom literatúry, my sme mali obrovskú knižnicu. Ja som bola chorlavé dieťa do 13 rokov, všetko som to prečítala. Však ja som nemusela chodiť potom už do školy. To bolo úplne zbytočné. Pán Vláčil mal takého svojho druhého režiséra pomocného. Pán Aleš Dospiva sa volal. Nikdy na neho nezabudnem. Už je to starý, starý pán. A už by ma asi nepoznal, keby som prišla, bohužiaľ. A on mi nosil knihy. Lebo oni potrebovali, aby som sa naučila po česky. Takže začala som Kajom Maříkom. Ja neviem, či ste to všetci čítali. Mladí už asi nie, ale ja som čítala Kaju Maříka a končila som teda Seifertom a ja neviem, proste... Ja som vlastne za celú Marketu Lazarovú prečítala celú kľúci od jaký řeky to tam bolo, hej, až po teda naozaj tie najťažšie knižky a Masaryka, no tak to vtedy bolo zakázané. No ale tak to všetko som si prečítala, samozrejme. Ja som to mala vlastne, ako tak, ja som prišla z Čiech a bola som neuveriteľne vzdelaná, takže to bolo skvelé.
To znamená, že když jste natáčela, četla si, byla přestávka, učila jste se, počítala jste si a pak přišel pan Vláčil a ten vás vláčil tím bahnem, tím sněhem, tím mrazem.
Ale no to musel tak, být... hej, no ale tak však přece jsem viděla předtím nějaké filmy, tak jsem věděla, že asi čo ma čaká. Ale tak nebylo to samozřejmě. Já jsem přišla z malého města a teraz som videla tam tých ľudí, ale ja som sa k ním veľmi nedostala. Ja som sa k ním nedostala, pretože ja som vždycky sedela niekde inde, oni pre mňa vždycky niečo pripravili. Akurát potom som sa spriatelila s Vlastíkom Harapesom. My sme boli dvaja, on mal 18, ja som mala 16 a mali sme tam také kone, huculské kone. Viete, čo sú huculské kone? To sú také nízke, také pevné, sneh im nevadí, mraz im nevadí. A my samozrejme sme jazdili bez sedla a každý deň nás aspoň trikrát zhodili do toho snehu, takže sme sa tam vyhrabávali spolu s tým snehom. Takže jediný kamarát, ktorého som tam mala, bol vlastne Vlastík. A niekedy pred smrťou dal interview a povedal, že bol do mňa zamilovaný, ale to mi nikdy nepovedal. No vidíte, takto ja skončím, že sa to dozviem až z nejakého rozhovoru, keď už je dávno neskoro.
Vlastimil Hrabec zemřel 15. května a dnes by měl narozeniny.
Tak si aspoň na neho spomeňme. On musel bývať s tými hercami, ako bol Palúch a títo Slováci. A tí tam uvarili v Hriatvo. Neviem, či viete, čo je Hriatvo. To je teplá slivovica ze škvarkami. Hej, tak je to proste pomiešané. Opili ho a on vyskočil z druhého poschodia, našťastie 2 metre snehu a on bol pružný, hej, lebo bol tanečník, takže sa mu nič nestalo, ale to som sa dozvedela až potom neskôr. Ale zase, viete čo, tak vravím, že tí huculi nás najmenej trikrát do dňa vždycky hodili do toho snehu. Takže, a my sme boli takí. Bola som bývalá baletka, no tak plavkyňa, tak nič sa nás nedotklo. No to nejako dnes by to nikto v štábe nedovolil, samozrejme. Už ani postrižní by nedovolili. Lebo to by nikto, no mňa tam hore s Jardom na tom komíne, no však to by nikto nepoistil. A to sa dalo len za komunizmu natočiť. A Menzel stál tak v rohu, držal si oči a už len kričal, že už sú dolu, už sú dolu, už sú dolu. No, hrozné.
To sú spomínky z zákulisí, ktoré úplne nejsou vždycky publikovány. A hezké, že ste zaspomínala práve na Vlastimila Harapese, se kterým ste tolik spolu toho prožili. Ale vy ste za tú svoju hereckú drahu natočila hodně filmů. A k tomuto divadlo ještě. Kdybychom měli vyzdvihnout nebo vybrat třeba jeden seriál nebo jeden film, to, co šlo v kinech a v televizi, a jedno divadelní roli, která pro vás byla ta, na kterou ráda vzpomínáte, která vás bavila?
Mně to bylo jedno. Ľudia se mě často pýtají, a která role? Ale veď to je jedno. Důležité je, s kým to robíte, nie, že čo hráte. Hej? Nikdy som nemala rada tých hercov a herečky, ktoré boli také hysterické. A tak akože oni sa vžívajú do role. No Kriste, pane, veď s tým sa nedá hrať. Sa na to dívate a on tam nie je. Hráte, ja neviem, s nejakým Jurajom a dívate sa na ňo a on tam nie je, lebo tam nie je niekto úplne iný a má oči úplne mimo a vžíva sa do role, no tak akurát. No nie, nie, nie. Ja viem, že sa to musí hovoriť, ako to radi herci hovoria, že ja 2 hodiny po predstavení ešte stále som v tej roli. Bože môj, hrať s takým hercom musí byť strašné. Lebo však nie je dôležité, že či vy to prežívate tak, že úplne proste zabudnete, že ste na javisku, ale dôležité je, aby to prežívali ľudia. Aby oni to prežívali. Musíte urobiť to tak, aby to obecenstvo z toho malo ten zážitok a nie, že vy ste úplne hotoví. Tak to proste, toto ma nikdy neoslavovalo, tieto hysterické veci.
24. července letošního roku jsem si na nádvoří hradu Rožmberk povídal s Magdou Vašáriovou. A řeč přišla i na režiséry. Tak na koho třeba ráda vzpomínáte? S kým se vám dobře hrálo? Zbyněla jste Vlastimila Hrapese?
Najdůležitější jsou samozřejmě režiséry. Mhm. To je absolutně nejdůležitější. Poprvé, vždycky si musíte vybrat, pretože vlastne strávite s tými ľuďmi, no keď točíte film, tak strávite minimálne 4-5 mesiacov svojho života, ktorý sa už nikdy nevráti. A tak točiť s niekým, s kým si nerozumiete, kto je hlúpy, alebo je narcistický, alebo je proste strašne presadzuje a tak ďalej. Ja som bola vždy rebel, lebo som povedala, a ja by som to robila takto. Zase vymýšľam. Takže tí režiséri boli pre mňa kľúčoví. Ale nikdy som sa s nimi nepriatelila. Ak som sa s niekým priatelila, tak to boli kameramani. A viete prečo? Lebo oni to vidia. Oni to vidia, takže kameramani vždy kvôli moji kamaráti, ja som im nosila čokoládičky a tak. Teraz by som nechcela točiť, lebo vlastne dnes majú tie malilinké fotoaparáty, hej, v podstate. A nikto sa na vás nedíva, keď sa točí. Majú tri kamery a všetci sa dívajú, ako to vyzerá už priamo na obrazovke. A tak ale tak toto ja by som nikdy nechcela takto hrať. Všetci sa dívali na mňa a potom sa vynoril kameraman alebo švenker jeho a ukázal. A som vedela, musím povedať, ja aj tuším, som tam niečo, až by sme šli ešte raz.
Tak kameramani byli vaši kamarádi. A v té době, když jste hrála, když jste se věnovala divadlu a filmu, tak když se zatím ohlédnete, bylo pro vás víc divadlo nebo film?
To je ťažko povedať. Ja som natočila asi 50 filmov, asi 180 televíznych inscenácií, z ktorých je 120 v tom Zlatom fonde. Ja si nepamätám všetky, samozrejme. Kto by si to pamätal? Hrala som asi 9 alebo 10 rokov, 25 predstavení do mesiaca, 4 premiéry ročne. Takže kto chcete, trošku si to spočítajte. Ale bolo toho dosť. Bolo toho dosť a tak keď ma oslovil Václav Havel, ktorého ja som samozrejme poznala od mojich 16 rokov, tak vtedy bol vlastne taký chlapček, hej, tam niekde pobehoval. On si ma veľmi dobre pamätal a ponúkol mi, aby som išla ako veľvyslankyňa, jeho prvá veľvyslankyňa do Viedne, čo bol veľmi ťažký post a potreboval tam poslať niekoho, komu absolútne dôveroval. A vtedy som si povedala, konečne sa toho herectva zbavím. Lebo samozrejme je to... Treba ale jasne povedať, že pracujete so svojím vnútrom. Pracujete so svojimi emóciami a to je niekedy veľmi nebezpečné. Preto niektorí tí herci, keď sú už takí starší, tak sú takí strašne preexponovaní, hej, a tak ako furt sa tak ukazujú a keď idú okolo výkladu na ulici, tak sa pozerajú, že ako vyzerajú, viete, a tak ďalej. A toto som nechcela. Takže som bola veľmi šťastná, že som mala 40 a som to pretla. A bol rozkošný pán Dinsbier, to bol vtedajší minister zahraničných vecí. Samozrejme, Havlovi som sa nemusela predstavovať, pretože ten ma poznal, tak vedel presne, kto som. Vedel, že nemčina je jedna z mojich materinských jazykov, takže on nepotreboval ma nejako skúšať. Ale Dinsbier ma nepoznal, a ja som prišla v tom paláci, kde je ministerstvo zahraničných vecí v Prahe. A keď som videla, jak vypleštil na mňa oči, že toto má byť teraz vlastne v tom jednom z najdôležitejších úradov, tak som si hneď rok pridala. To ženy málo kedy robia, čo? Ale hneď som si pridala.
Naším hostem na nádvoří hradu Rožmberk je Magda Vašáriová. Ještě než se dostaneme k té přelomové chvíli, která byla vlastně rok 89, tak by se vrátil ještě k tomu herectví. A nechci mluvit o herectví, chci mluvit o té sociologii. Jestli v té době, když jste hrála, jestli jste úplně zanevřela na tu sociologii, anebo přeci jenom jestli měla ještě čas se trochu věnovat, nejenom studiu, ale také poznání toho všeho.
Ja som vyštudovala, aj keď teda samozrejme po 68., 69. ma vyhodili z univerzity, pretože ja som natočila z... No tak vedeli, že ja som skrátka rebel a bola som vychovaná v demokratickej rodine, takže bolo jasne, ako myslím. Vyhodili ma, pretože som natočila s Jurajom Jakubiskom film, ktorý sa volá Siroty, vtáčkovia a blázni. A ten film okamžite išiel do trezoru a bol vlastne celých tých 18 rokov, alebo 19, po 89. rok bol takým, toto nikdy nesmieme dopustiť, aby sa toto stalo. Lebo napríklad tam hrá s nami Štefánikova busta. To sa nesmelo, predsa o Štefánikovi sa vôbec nesmelo hovoriť. Ani nič. No vyhodili ma skrátka. Ale ako to už na Slovensku býva, tak môj pán profesor, pán Sirácky, ďakujem veľmi pekne, pán profesor, tak hovoril, Magduška, ale vy budete chodiť po tých profesoroch, aj po tých doktoroch a tak ďalej a oni vás budú zapisovať skúšky a všetko. Takže rok som takto chodila, okrem jedného, ktorý bol taký akože veľký normalizátor a ten mi nechcel dať žiadne proste nič. Ja som nebola vôbec vlastne rok na univerzite, ale mala som všetko zapísané, takže v tom 71. roku mi dovolili vlastne, no musela som zmeniť. Ja som vlastne napísala dve diplomky, obidve skončili v trezore a dve som napísala. My máme politiku, ktorí ani jednu nenapísali. Ale píšu si, že teda napísali, ale nenapísali ani jednu. Takže proste potom som mohla skončiť aspoň, ale už som nemohla urobiť doktorát. Takže som vlastne nemohla ani učiť, lebo jasne, ani mi to nikto neponúkal, aby som vstúpila do strany. Všetci moji spolužiaci, a bolo ich 12, vstúpili do strany. A to bol najväčší šok môjho života. A vtedy som si uvedomila, že je veľmi ľahko zlomiť chrbtice.
A to je stále aktuálne, že?
No teraz na Slovensku? Úžasne.
Magda Vašáriová při rozhovoru na nádvoří hradu Rožmberk byla velmi sdílná a dokonce neustále oslovovala publikum a také se ptala, jestli všemu, o čem mluví, rozumí. A přišla řeč i na rok 1989. Pojďme k tomu roku 1989, který pro vás byl hodně zlomovým, protože ten váš život nabral úplně jiný směr. Vy už jste to naťukla, byť jste se s Václavem Havlem znali už od mládí. Vy jste v té době se dostala do Vídně jako velvyslankyně Československa. Reprezentovala jste vlastně zemi, která úplně čerstvě nabyla svobodu, nebyly zkušenosti v té době. Ani vy jste úplně tolik asi zkušeností neměla. Jaké to bylo? Měla jste tušení třeba, co vás čeká, když se vám ozvali pan Dienstbier s panem Havlem?
Tak já jsem. Toto vy tu nemáte, ale vlastne, hej, vy ste vydali v Rakúsku televíziu? Vy ste mali, no tak vidíte. A my sme v Bratislave boli to isté. Čiže ja som od roku 75 po helsínskom procese, museli ten mierový proces helsínsky, hej, čo bol podpísaný, museli prestať rušiť rakúsku televíziu, takže my sme ju videli. A ja už som potom nikdy nevidela žiadne iné správy, žiadne iné, proste nič. Ja som pozerala len rakúsku televíziu, pretože ja som vedela po nemecky, takže pre mňa to nebol problém. A videla som, oni mali takú reláciu báječnú, Hohenhaus, proste tam boli tí komentátori, ktorí komentovali zahraničnú politiku, takže ja som vedela, do čoho idem. Viac menej som vedela. Ja som poznala všetkých tých rakúskych politikov, samozrejme nie osobne, ale cez televíziu. Takže toto nebol pre mňa problém. Dve veci som nevedela. Že je nacizmus ešte stále prítomný v Rakúsku. To som nevedela. Lebo to v ORF nedávali. A nevedela som samozrejme, že Československo socialistické financovalo 30 rokov najväčšie teroristické skupiny sveta. Dokonca Carlosa. Teraz má tretí doživotný trest. My sme to všetko financovali. a tie peniaze nosil Biľak. Viete, pamätáte si ešte, kto bol Biľak?
Vasil.
Biľak každého pol roka priniesol do Viedne taký strieborný kufrik plný dolárov. Išiel do jednej banky rakúskej, do druhej, do tretej. Dal tam tie peniaze Arafatovi, proste, všetkým týmto, Carlosovi, všetkým. Potom sa zastavil v komunistickej strane Rakúska. Tam nechal niečo, potom v priateľstvo Rakúsko-Československé, hej, tam to tiež dal. A oni ho potom na dva dni pozvali do Hojrige. Hojrige sú, predtým, než ide Viedenský les, tam sú tie vinárne. A víno sa tam pestuje a tak ďalej. A tam sa sedí, tam sú také tie dlhé stoly, tam takto sedia a viete, ako proste spievajú. No tak tam ho doviedli, tam dva dni ho opíjali a potom ho poslali domov. A on prišiel zase o pol roka. No a mojou prioritou bolo nájsť, kde sú tie peniaze. No a tým pádom ja som vlastne bola... Pol roka som mala policajnú ochranu, všetko možné, pretože tí Arabi ma chceli zabiť. No. Len aby ste vedeli, že byť veľvyslankyňou vo Viedni nie je med lízať. Ja viem, ľudia vidia biele lipicány, ale toto je skutočnosť. Viedeň je absolútny centrum všetkých tajných služieb, ktoré si viete predstaviť. A preto pre každého diplomata je veľmi nebezpečné.
No a já tam ještě tady chvilku přibrzdím v té chvíli. A najednou tam byla Magda Vašáriová v 90. letech v roce 89. Myslím, že i diplomatický sbor se nějak asi kompletně renovoval. Tam asi byli všichni noví.
Postupně.
A do toho vy, tak vy zazpomínáte, jaké to bylo? Co tam bylo nejtěžší v té chvíli?
No, zo začátku bylo nejtěžší to, že jsem zjistila, že vlastně všetko to, čo by som bola posielala ako správy ministrovi zahraničných vecí do Černínskeho paláca, vlastne chodilo ešte asi 3 alebo 4 mesiace na UVKŠČ. A oni rozhodovali, čo dostanú vlastne diplomati. A ja som mala 128 ľudí v tom veľvyslanectve. Ja som vedela o 11 agentoch, ktorí boli notifikovaní. To znamená, že Rakúšania vedeli, kto to je, čo to je a čím sa bude zaoberať. Lebo každý štát musí mať agentov, ktorí sledujú, dajme tomu, nejakú podvratnú činnosť proti nám, alebo antisemitov, alebo takých tých slovenských ľudákov, alebo priemyselnú špionáž a tak ďalej a tak ďalej. Takže tých 11 agentov sa mi okamžite prihlásilo, to boli profici a tých som si tam nechala do toho termínu 30. júna, teda června 90, kedy som ich mohla teda nechať. No ale musela som nájsť tých komunistických agentov, ktorí neboli notifikovaní. To bolo veľmi ťažké, bolo to aj veľmi nebezpečné. Ale ako som to zvládla, viete, všetko sa zmenilo, čiže ja som nemusela byť pripravená, aby som vedela, čo bolo predtým. Pretože my sme začínali úplne novú zahraničnú politiku. Absolútne novú. Takže ja som nemusela sa zaoberať tým, čo bolo, kto tam bol a čo robili a tak ďalej. To bolo bezvýznamné vtedy. Naopak, išla som novou cestou. A potom mi posielali vlastne iných diplomatov, aby boli aspoň 2 týždne so mnou, aby sa trošku zacvičili. A potom ich posielali. My sme nadväzovali, my sme nemali vôbec žiadne styky s Izraelom, nemali sme žiadne styky s Juhoafrickou republikou. Takže toto všetko išlo cezo mňa. Mala som dosť práce, môžem vám povedať, že som mala dosť práce a po asi 4-5 mesiacoch som si konečne povedala, že aj by som mohla ísť von sa prejsť. A tak som vyšla z tej rezidencie a urobila som asi 4 kroky a zastavilo sa auto policajné. Frau Botschafterin, das ist wirklich nicht eine gute Idee. A musela som sa vrátiť.
Tak spomíná Magda Vašáriová, host dnešního setkání tady na nádvoří Státního hradu Rožmberk. Pani Vašáriová, když vás tady tak mám, tak vy to můžete říct, vy jste to zažila na vlastní kůži. My byli tady ještě pořád v Čechách a a občas jsme vyjeli do Rakouska se podívat, jak to vypadá v Gmindu, ve Vídni, v Linci. Byla to velká euforie, 90. léta. To byl
100 tisíc, 100 tisíc vás bývávalo.
Já byl mladý, všichni se byli mladí. Úplně to bylo. Vysely nám tady samolepky Stopte Mlýn, mimo jiné. Tak to se chci zeptat právě, jak vnímali Rakušáci nás Čechy, když najednou se ta hranice otevřela a najednou tady byli lidi, kteří měli hnědý svetry a jezdili do Rakous na Mexikoplac.
Tí vrcholoví politici samozrejme sa správali veľmi slušne, hej. Vranický, no všetci mali české mená samozrejme. Bez toho to nešlo. Takže ja som mala niekedy pocit, že vlastne ja zastupujem tých Rakúšanov s tými českými menami a nie českú vládu, kde bol Klaus Dinsbier a tak ďalej. Takže to bolo trošku podivné, ale 100 tisíc bývalo. Takže napríklad zabudli starú mamu v parku, priviezli mi o druhej v noci, že si myslia, že hovorí po česky. Ona chudera, celá hotová. Sme potom hľadali, že kto ju tam zabudol, lebo zabudli sa prihlásiť k nej. Alebo trojročného chlapčeka mi priviezli v noci. Že si myslia, že by teda asi patril do Československa. A on potom nechcel do mňa odísť po dvoch dňoch, keď sme konečne tých opitých rodičov našli. Bolo to rôzne, no. Hranice sa otvorili a ja som v živote ten prvý pol druhá roka nevidela toľko dospelých ľudí plakať. Pretože 16-17 ročné dievčatá zobrali si pas a zmizli. Chlapci, rozumiete, zobral pištolku, takú tú decku a išiel cez hranicu a priložil to jednému pánovi, čo tam auto opravoval. Zavreli ho, mal 15 rokov, zavreli ho s tými tureckými kriminálnikmi, ktorí ho samozrejme hneď znásilnili a všetko možné. A tí rodičia chodili za mnou a tam kľačali na tom koberci a prosili ma, aby som proste niečo urobila. Aby som tie dievčatá našla, aby som... Bolo to veľmi, veľmi nepríjemné a veľmi ťažké. Tak potom som vybavila u generálneho prokurátora Rakúskej republiky, že týchto chlapcov a týchto našich malých kriminálničkov nedávali spolu s týmito už skúsenými. Takže boli niekde, úplne niekde inde. Aspoň to som dosiahla. Ale tie dievčatá sa nenašli. Po dvoch dňoch už boli dávno niekde v arabských zemiach alebo kde. A tie rodičia boli zúfali. Takže bolo to aj takto veľmi ťažké. A teraz som objavovala tých komunistických agentov a tí nevedeli, do čoho idú, lebo my teraz všetko vieme. Hej, máme správy z celého sveta, máme internet, máme všetko. Ale oni nevedeli. Oni mi ešte prvého pol roka, tí diplomati tam hovorili, pani Magdo, tohle nebude dlouho trvať, za chvíľku pobiežíte domů, jestli vás vôbec pustí, nebo vás hodí rovnou do Dunaje, komunisti sa vrátí. No oni sa vracali, ale už nie takýmto spôsobom. Teda u vás hlavne, že?
Říká Magda Vašáriová. Abych to odlehčil, pani Vašáriová, trošku. Oni sa nás také báli, ne? Trošku Rakušáci, jak sme stavili ten Temelín tady.
No, to bola proste ďalšia vec. Oni urobili dve veci. Urobili v dedinách v dosahu asi 50 kilometrov od našich hraníc, po celej dĺžke, urobili referendum, či chcú ľudia, aby sa obnovili prechody, železnice, mosty, toto všetko. A tí Rakúšania boli tak zdesení z tej hordy, čo sa na nich valilo zrazu. V 40 rokov nás nevideli. Oni napríklad vôbec zabudli, že Slováci existujú. Sa čudovali, že nejakí Slováci tam chodia, že a čo to je zač. Takže urobili to referendum a tam sa 87, pokiaľ si dobre pamätám, 87% Rakúšanov sa vyslovilo, že nechcú nič. Nič nechcú. Potom preto bola veľký problém, aby sa začali stavať cesty, aby sa diaľnice prepojili a tak ďalej. To všetko potom strašne dlho trvalo, lebo stále tam bolo to referendum. Tá vôľa ľudu. Hej? Takže to bolo veľmi nepríjemné. No a potom prišli voľby v máji, koncom mája 90, parlamentné voľby v Rakúsku a tam začala veľká kampaň proti našej energetickej politike. A to bolo hrozné. Ľudia do mňa hádzali paradajky, vajíčka, všetko možné. Proste tam bola taká hysteria proti našim atomovým elektrárňam, že ja som prišla, bola som pozvaná do nejakej školy a deti, také 8-9 ročné, klečali na kolenách a plakali a prosili ma, aby sme tie šrot v elektrárne konečne zavreli, že oni nechcú zomierať. Vtedy som pochopila, že nestačí byť demokratický režim. Nestačí právny štát. Pokiaľ nemáte silnú občiansku spoločnosť, tak jednoducho tí politici vás zmanipulujú takým spôsobom, že sa stanete taký hysterický. Ja som prišla jedno ráno do práce a tam stálo asi 40 mladých mamičiek s takými kojencami, štípali ich do zadočkov, aby plakali. A takto držali pasy a hovorili, zavrite tie elektrárne, ja nespím, ja neviem, kedy budem musieť utekať. To bola katastrofa. Zavolala som si šéfa, majiteľa Neue Kronen Zeitung, taký bulvár. A to bol bývalý NSDAP. Som mu hovorila, ako toto môžete robiť? Veď predsa my budeme stále vaši susedia. Ako môžete takto hecovať proti nám? A on povedal, pani Magda, pani veľvyslankyňa, ja som vydával 100 000 a teraz mám 250 000-ový náklad. To je môj argument. Hotovo.
Pani Vašáriová, nemůžeme to takhle zakončit a tak se vás zeptám, jaké máte plány, co vás čeká, co ještě chcete zvládnout. A nemyslím do konce roku, ale do budoucna. Ještě nějakou školu, nějaký ten jazyk se naučit, anebo už si jen užívat vnoučátek. Jaké jsou vaše plány?
Jak to užívat, však je musím navarit. Akože užívat, však to přijde a už si rozkazuju. A urob toto, a urob toto. Teraz moja dcera pred pár hodinami povedala, mami, a keď prídu ty z toho Londýna, urobíš im živánku? No tak, akože... Ja fungujem úplne normálne, ako každá túto, čo sedíme, že? Takže to je jasné. Však ja neprídem na návštevu k mojim dcerám bez toho, aby som niečo nedoniesla navarené. Lebo oni robia len samé bulgury a ja neviem, čo takéto. Švária.
Jaké máte plány?
Tak je pravda, že už som vo veku. Moja mamička už bola rok mŕtva. Takže musím to trošku už tak akože zmeniť. No ale musím dopísať ten doktorát. No. A potom ešte musím napísať tú knihu o tej Viedni, lebo doteraz som ju nemohla napísať. Neviem, či môže výjsť za môjho života, lebo to je veľmi nebezpečné, čo tam napíšem.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.